Bekleyer Azatlı Radyo. Sevgili sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 6. mayı heptenin yegişen yoğunu. Heptenin zemi dünya Türkmenler göpteşkilerimiz dinlemeye çağırıyor. Olar günün sağladığın tazeliklerinin lan olur lentizmen. Yoksun anını uruan tanış ediyar. Ortiyetin oppozisiya lideri Aleksey Navalny tutsukluktan boşadıldı. Ol 5-nji maýda bütün ýurt boýunça prezident Vladimir Putin'in 4-nji prezidentlik möhletini kasam kabul etmeginiň öň ýanyna gurulan protestler mahalyna beýleki ýüzlerçe protestçi bilen tutsak astyna alyndy. Olar maňa garşy 2 protokol düzdiler. Ala alaşylmady köpçülüklerin protest gurnamak we polisiýa boýun egmezlik hakynda. Emma ýargy ýüzeden soň men suwda senli boşatmak kararyna geldiler diýip ol 6-njy maý güni ýerden Twitterde habar berdi. Ortiyet boyunca ol bizim patsamız derleyen sigar asrına geçirilen protestler mahalline 1600'den uğrağı adam tutsak edildi deyip ovada info hukuk koruyuş portalı havar verdi. Metduot havarlarını Moskova'daki protestçilerin sahanının münglerçe olanını kaydılıyar. Polisiya proteste çıkan mahallenin 1500 adamı kolay bolanını aytti. Ortiyette olayan oppozisiya protestlerinin meçhör resmiler tarafından hem işe küçeldilip korkadılıyar. Menin pikirimçe Vladimir Putin yurt yolbaşçısı bolmağa münasip däl. Ol bir işi 18 yıl bäri yerine getirýär we ondan hiç bir gowluk gelmedi diýip Moskwada demonstrasiýaçy Dmitri Nikitenko Associated Press habar gullugyna aýtdy. İranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygyndan çykdy, muňa ökünjekdigini sebäbi öz ýurdunyň prezident Donald Trump'ın bu diýipli alalaşyk barada geljek islenlik kararyna garşy gaýtagul bermek planlarynyň taýýardygyny aýtdy. Bizim Trump tarafından ýadro alalaşygy wagtynda gelinjek islenlik karara garşy durmak üçin planlarymyz bar diýip Rohani 6-njy maýda Eýranyň demirgalyk gün watarynda söýlenen sözüni aýtdy we onuň sözleri döwlet telewizioniýasy arkaly köpçülige ýetirildi. Egerde Amerika ýadro alalaşygyny terk etse siz bakym görersiňiz. Munyň ýeri taryhy ökünje ýadar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma Rohani egerde Abbas Abola alasyny terk etse Eýranyň näki reaksiýa bildirjekdigini anyklaşdyrmady. Ýönel Trumpyň geljek kararyna garaşmak bilen hususan Eýranyň atom energiýasy guranmagyny zerur bolan buyruklary berenligini aýtdy. Trump egerde Ýewropaly ýaranlary onuň ilkinç kemçiliklerini 12-nji maýa çenli düzeltmeseler, Abbasanyň Eýran bilen baglaşylan ýadro alalaşygynyň çykjakdygyny aýdyp haýwat atdy. Ermenistan'ın oppozisiýa lideri Nikolay Paşinyan özünün egerde ýurdun geljekki premier ministri bolsa dolanlarjy Respublika partiýasy bilen hyzmatdaşlygy düýüpden ret etmejekdigini aýtdy. Biziň mümkin bolan hyzmatdaşlygymyz anyk siýasy ýagdaýa bagly bolar diýip Paşinyan 5-nji maýda jurnalistlere aýtdy. Biri geljege alyp gitjek bir topar potensial ýagdaý bar diýip ol öz esasy maksadynyň ýaraşyk hökümetini döretmekden ibaratdygyny belledi. Kavkaz ýurdunda soňky bir näçe hepde bäri ýaýbanlanan köçe protestlerine ýol basylyp eden Paşinyan birden ýokary galyp premier ministriň kursusyna eýe boljagy çalym edýär. Hökümete garşy protestler dolanlarjy Respublika partiýasynyň lideri we olary prezident Serj Sarkisyany parlament tarapından bu wezipä saýlananyndan bir näçe gün soň premier ministrlikden çekilmäge mezur etdi. Günörtü Unnugur Pakistan'ın ayrı-ayrılıktaki iki kömür kayanına olan hadiselerde 23 mağdan çikelak kollu, 11'si olsa yaralanlı deyip resmiler aydiyar. Pakistan'ın tevhübet dağçılıklara karşı görüş edaratının direktörü Atoğullah Khan 5. mayda Bulucistan vilayetindeki Marwar kömür kayanındaki yangını metan gazının toplanmağının sebep olanına aytti. Bu yangın kayanın çökmeğine ve köp işinin yolunun bağlanmağına getirdi. Biz 11 cesedi çıkarıp aldık deyip Khan yeni 6 cesedin aşağıda çıkarılmanı yatanlığın sözüne koştu. Şuna menzeş yağdayda çökün Sipin Karel kayanına hem 7 adam helak kollu. Canının geçen 3 bombocu Boldog etrafında Kannagar polisiyasının başlığının öyüne hücum edip ağzından 2 polisiya ofiserini öldürdü. Cengçilerin öldürü hem öldü deyip resmiler aytti. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ahmet Viyadurrani 5. mayda DPA xabar kulluğuna cengçilerin 4. may günü giyişlik yağdı. 5. may günü İr'den General Abdulraziyin öyüne hücum edenliğini emma onun sol vaat öyününe bolmanlığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre canının geçen bombocu ilkinci barlığını okudun partlayıcı koyulan uluğunu yarıp iki polisi ofiserini öldürdü. Onun izbilen geleyen iki tane piyade hücumçu olsa ikinci bağırlığın o koduna hücum etti deyip durağına etti. Siz haberler dinlediniz. Kitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftanın zemülen men yoksun anı uğra. Bu kepte Azatlık Radyosu'nun esas temaları. Sol sanlı web sitemizde en köp okulunlar Türkiye'de özünü zorlap kaygı tatyan Türk kıraatının üstünden polisiye şikayet eden Türkmen studenti. Türkmen avatta okulçuların bıçaklaşma ve hakimiyetlerin cinayeti yaşırma varadaki makarlar bollu. Türkmenistan'ın demirgazgınlı özlük serketine olay cahiler yıkılıyor. Daha soğuzlu malumlardan milli libas giymek talep ediliyor. Berdi Muhammedov Türkmen aşı portunu açtı. Ekspert onun halkara ehemmiyetini sonra kasına liyaratlı makarlarımız hem köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını levabda köyünü avtuloğlar ağlanıyor. Türkmenistanlı studentlerin en çemesi orsiyette tölevsiz okuyaratlı gepleşikler çeker. İki yıllı maipli hasavalı mıdık rayetlerin maip